Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant, București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Mihai Stoicescu.
Dacă ar fi să puteți retrăi o perioadă din viața dumneavoastră, ce perioadă, sau mai bine zis, ce vârstă ați alege să trăiți, să retrăiți? Ce v-ar plăcea să retrăiți? Ce perioadă din... ce vârstă? 25 de ani. Știți ce e interesant? Dacă i-am întrebat pe copii și când îi întrebăm pe copii ce vor ei cel mai mult când acum, știți ce răspund? Să mă fac mare. Pe de altă parte, dacă întrebi un adult ce i-ar plăcea lui cel mai mult, este să se întoarcă. Vedeți, n-a ajuns să găsești o vârstă potrivită pentru toată lumea. Când suntem mici, vrem să ne facem mari, când suntem mari, vrem să ne facem din nou mici. Aș vrea, în acord cu ceea ce am discutat acum, să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Efeseni, la capitolul 5. Și să citim împreună de aici câteva versete și să ne îndreptăm atenția în mod special către unul dintre ele. Deci, Efeseni, capitolul 5, pagina 1149 a Bibliei. Și aș vrea să vă invit să citim împreună de la versetul 25. Deci, Efeseni 5, cu 25, 1149 pagina. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Apropo de ultimul verset pe care l-am citit, ce vârstă credeți că are biserica aici? E în text, să știți. Ce vârstă credeți că are biserica? Cât de în vârstă e biserica aici? Fără zbârcitură. N-are riduri, nu? E fără pat, fără zbârcitură. Fără riduri, am spune noi astăzi. E o biserică tânără. De ce este o biserică tânără? Ce eveniment din viața bisericii și ce eveniment din istoria mântuirii are loc aici? Căsătoria. Nunta mielului. Da? Să înfățișeze înaintea lui, Hristos să înfățișeze înaintea lui mireasa, biserica, care este mireasă. De ce spun asta? În general, în vremurile biblice, căsătoria avea loc la vârste destul de mici, am spune noi astăzi. Noi ne căsătorim 25 de ani, după 25 de ani, foarte rar mai au loc căsătorii până în 20 de ani. Atunci nu exista așa ceva. De la vârsta asta deja aveau copii, mulți, unii dintre ei. Dar în general, căsătoria se făcea la o vârstă fragedă, unde mireasa era o tânără, fără pată, fără zbârcitură. Și observați un lucru foarte interesant. Să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită. Apropo, vreau să vă întreb ceva. La nunta dumneavoastră, s-a uitat cineva la dumneavoastră? Oricât de bine erați îmbrăcat, oricât de ferchezuit era, cum aveați freza, cu țep, fără țepi, într-o parte, într-o parte, bros, și mai știu eu ce. S-a uitat cineva la dumneavoastră? Care e primul lucru pe care încearcă să-l vadă orice om, de la vârstă cât mai mică până la cât mai mare? Știți care e prima întrebare pe care și-o pune? Unde e mireasa? Nu unde e mirele să-l vadă pe mire. Unde e mireasa? De ce? E normal. Observați și aici. Mireasa este cea care trebuie să fie slăvită în centrul atenției, pentru că e nunta ei, este momentul ei. Toți ochii sunt îndreptați înaintea ei, pentru că ăsta e rolul ei. Iar mirele este cel care trebuie să o aștepte, să se înfățișeze înaintea lui. Asta face și Hristos aici. Își așteaptă mireasa, care este slăvită, este privită de toată lumea și admirată pentru frumusețea ei. Este tânără, n-are pată, n-are zbârcitură sau altceva de felul acesta. Și încă un lucru foarte interesant pe care îl arată aici, este sfântă și fără prihană. Numele ei nu lasă loc de la îndoială. Este un nume văzut bine de toată lumea pentru moralitatea ei. Bun, observați un lucru. Biserica aici are o vârstă tânără. E tânără, nu este bătrână. Biserica se înfățișează înaintea lui Hristos, e vorba de viitor, la vârsta aceasta. Și atunci întrebarea pe care mi-o pun este: ce ar trebui să facem noi astfel încât credința noastră să rămână permanent tânără, indiferent de vârsta pe care o să o avem noi, astfel încât atunci când va veni Mântuitorul și ne vom prezenta la nunta mielului, fiecare dintre noi să se înfățișează înaintea Lui cu o credință fără pată și fără zbârcitură. Nu e vorba de vârstă aici, e vorba de credință. Indiferent de vârsta pe care o ai, că ești mic, că ești mare, că ești adult, că ești adolescent, că ești în vârstă, credința trebuie să rămână permanent tânără. Asta arată aici. Biserica se înfățișează înaintea Lui cu o credință neîmbătrânită. Și atunci, aș vrea să începem un studiu referitor la acest lucru. Ce ar trebui să facem noi în familiile noastre, în familia lărgită a bisericii, astfel încât să se spună despre noi că avem o credință permanent tânără și să rămână credința noastră tânără. Haideți să începem acest studiu. Însă, înainte de a face lucrul acesta, vreau să vă povestesc ceva. Am făcut într-o zi un experiment și am adus o sticlă de apă de 2 litri și am pus apă de 2 degete. Și am întrebat copiii și i-am spus: dragii mei, ce vedeți aici? Ce credeți că au răspuns copiii? O sticlă cu apă. O sticlă cu apă. Ce credeți că au răspuns adulții? O sticlă goală. O sticlă verde. O sticlă mai mult goală decât plină. Vreau să citim un text și să vedem primul lucru care arată și ne conduce, de fapt, în rămânerea credinței noastre permanent tânără. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Țineți minte acest experiment și haideți să citim versetele de aici. 1 Tesaloniceni 5. Vreau să citim versetele 16 și 18. Spune așa, 1161, 1 Tesaloniceni 5. Bucurați-vă întotdeauna. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, versetul 18, căci acesta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Ce mi-arată mie aici aceste două versete? Există vreun motiv pe care să-l am în viața aceasta, care să mă facă pe mine să nu fiu mulțumit și bucuros? Sunt multe lucruri, nu? Să tăiat pensiile, salariile nu mai sunt așa, nu mai am loc de muncă, factura la căldură a fost mare, nu? Dar cu toate acestea, spuneți-mi, atitudinea mea înaintea lui Dumnezeu și înaintea tot ceea ce se întâmplă, nu ar trebui să fie aceasta de mulțumire și de bucurie? Spune sora White, niciun copil al lui Dumnezeu nu ar trebui să fie altfel decât optimist, mulțumit și fericit. Nu există motive pentru care să fie altfel. Și încă un lucru, spune sora White, că niciun pesimist nu poate ajunge în cer. Știți de ce? Știți de ce un pesimist nu poate ajunge în cer? E tot timpul nemulțumit. Nici cerul nu l-ar mulțumi. Întotdeauna ar găsi ceva care să-l nemulțumească. Dacă faci un lucru, de ce-l faci? Și de ce l-ai făcut așa? Dacă nu faci un lucru, de ce nu l-ai făcut? Ca și sticla. Ai pus 2 degete de apă. De ce n-ai pus-o plină? De ce ai pus apă de la chiuvetă și n-ai pus apă dintre aia? De ce e... și așa mai departe. De ce e sticla atâta? Nu puteți să-i... Întotdeauna găsești motive. Ceea ce e interesant este că atunci când suntem mici, suntem fericiți, mulțumiți cu absolut orice. Nu avem probleme. Vedem întotdeauna partea plină a paharului. Cu cât creștem în vârstă, cu atât suntem nemulțumiți de multe lucruri. Nimic nu ne mai mulțumește. Absolut nimica. Și în familie. De ce ai pus pasta de dinți acolo? De ce n-ai pus-o acolo? De ce ai ridicat capacul? De ce n-ai lăsat capacul? Că ridici capacul nu e bine, că nu ridici capacul nu e bine. Că ai pus farfuria nespălată, că n-ai pus și așa mai departe. Și găsești o grămadă de motive pentru care să fii nemulțumit. E adevărat? Ai motive pentru care să fii nemulțumit. Cu toate astea, Dumnezeu îmi spune, nu-i treaba voastră să fiți nemulțumiți. Căutați întotdeauna să fiți permanent mulțumiți, bucuroși și optimiști. N-aveți de ce să fiți altfel. Dumnezeu ne-a dat o viață, să o trăim. Și dacă o trăim într-o atitudine dintre asta, mereu de nemulțumire, mereu de nefericire, mereu de n-ai făcut nimica. Eram mic și noi suntem 4 frați. Mama, când trebuia să meargă cu fiecare dintre noi să ne ia încălțări, mergeam cu toți, însă sora mea mai mare spunea, eu nu o să-mi găsesc. Și nu-și găsea. Toți ne găseam, dar ea nu-și găsea încălțări. Că erau sandale, că erau pantofi, că erau cizme, ea nu-și găsea. Ba, am crescut și tot așa când plecam, eu nu-mi găsesc. Până la urmă i-am zis, bine, dar de ce mai mergi dacă tot nu-ți găsești? Și nu stai să mai mergi. Stai acasă că și așa nu-ți găsești. De ce nu-și găsea ea și noi ne găseam tot timpul? Pentru că nimic nu era bun. Întotdeauna găseai că e cusătura acolo, că nu e căsătura acolo. că e din piele, că e roză, că e roșie, întotdeauna găseai motive pentru care să fii nemulțumit. Primul lucru, aduceți-vă aminte. Dacă vrem ca credința noastră să rămână tânără în familiile noastre, în biserica noastră, în viața noastră, Dumnezeu ne îndeamnă să fim optimiști, fericiți și mulțumiți. N-avem motive pentru care să fim nemulțumiți. Chiar dacă trăim în criza în care trăim. Spuneți-mi, apropo de această criză, familiile noastre sunt diferite de alte familii? Din punct de vedere al, hai să spunem așa, al momentelor dificile prin care trecem. Spuneți-mi, Dumnezeu când ne-a chemat la El, ne-a promis că întotdeauna o să avem belșug. O să curgă banii în buzunarele noastre, nu o să mai știm ce să facem cu ei. Ne-a promis asta Dumnezeu? Nu ne-a promis asta. Ne-a promis Dumnezeu că nu o să trecem prin situații dificile, că nu o să avem necazuri. Și ne-a spus, viața voastră de acum încolo o să fie o viață roz, în roz. Nimic nu o să se întâmple cu voi. Nici o țeavă nu se spargă, nici o calorifer nu o să ai probleme cu el, nimic. Absolut nimica. Ne-a promis asta Dumnezeu? Nu. Ne-a promis Dumnezeu că nu se va întâmpla să fim dați afară de la serviciu, să ne pierdem slujba? Ne-a promis asta? Nu. Prin ce suntem diferiți noi atunci de alții? Dacă și peste noi vine criza, dacă și noi avem probleme cu întreținerea, să zicem așa, că e mare, dacă și noi putem să ne pierdem serviciile, dacă și... Care e diferența între noi și o familie care nu cunoaște pe Dumnezeu? Spuneți-mi. Avem soluția să ieșim de aici. Exact. Pentru că atitudinea mea în situația aceasta este una de optimist, fericit și mulțumit. De ce? De ce? Pentru că eu știu că am un Dumnezeu deasupra, care îmi cunoaște stările prin care trec, știe necazurile mele, cunoaște. Nu e un Dumnezeu care nu cunoaște. Și atunci totul e în mâna Lui. Dacă trec prin necaz, știe Dumnezeu de ce trec prin necaz. Poate am de învățat ceva eu de acolo. Eu, soția, copilul, cine știe? Dumnezeu le îngăduie pentru mine. Și atunci, spunea cineva, de cât să te lamentezi că s-a întâmplat ceva? Și așa nu schimb nimica, spunea cineva. Ce rost are să mai faci lucrul acesta? Ți-ai pierdut serviciu. Ok. De ce să te frământi noaptea că ți-ai pierdut serviciu? Și așa nu mai iei înapoi. Nu e mai bine să pui capul jos pe perun în liniște și a doua zi să-ți cauți de muncă? Nu e adevărat? Observați atitudinea. Și atunci voi fi nemulțumit la adresa Dumnezeu. A, Dumnezeu, știi că, ia uite ce, ai îngăduit tu asta. Dar poate Dumnezeu îți dă un lucru mai bun, un serviciu mai bun pentru aceasta. Atitudinea permanent optimist, mulțumit și fericit. Și în altă ordine de idei. Trecem prin criză și țara noastră. Și jos guvernul, sus guvernul. Dă-l jos pe ăla, ia-l pe ăla. Ăla nu-i bun, ăla-i bun. Vine ai noștri, pleacă ai noștri, nu? Se tot spune. Spuneți-mi, vă rog mult de tot. Din punct de vedere al dumneavoastră, așteptăm să se întâmple lucruri bune sau așteptăm să se întâmple lucruri rele? Spuneți-mi, ce așteptați dumneavoastră? De la viitorul acestui pământ, acestei țări, așteptăm lucruri bune să se întâmple sau lucruri rele? Ce ziceți? Rele? Eu nu aștept lucruri rele, fraților. Optimist, fericit și mulțumit. Și atunci eu ce aștept, spuneți-mi, apropo de atitudinea aceasta? Care este lucrul pe care îl aștept eu? Aștept să ies din criză? Nu, frate, să știi că eu nu aștept asta. Știi ce aștept? Revenirea Domnului este cea mai bună veste. Nu e adevărat? Ăsta e obiectivul meu. Obiectivul meu nu este să iasă România din criză sau planeta aceasta, pentru că e treaba lui Dumnezeu, nu-i treaba mea. Asta. Oricât de mult aș face eu, Dumnezeu îngăduie sau nu îngăduie un anumit lucru. Știți care este obiectivul meu? Cerul. La aia m-a chemat Dumnezeu. Obiectivul meu este cerul. Este cea mai bună veste. Veste care mă face să fiu permanent optimist, fericit și mulțumit, indiferent din ce ar trece pământul acesta. Pentru mine, obiectivul principal este revenirea Mântuitorului. Este cea mai bună veste. Eu asta aștept. Nu aștept altceva. Astea sunt așteptările mele. E promisiunea pe care mi-a făcut-o Dumnezeu. Restul e treaba Lui, nu-i treaba mea. Și atunci, având în vedere atitudinea aceasta de optimist, fericit și mulțumit, ce familie o să avem noi astăzi, de acum încolo? Ce biserică o să avem noi de aici încolo? Ce credință voi avea eu? Pentru că la venirea Mântuitorului, credința mea va fi tânără, indiferent de vârsta pe care o voi avea. Amin? Spune că într-o zi, un tânăr pictor a primit un contract să fie făcut portretul unui patron de construcții, de o firmă de construcții. Și tânărul era fericit, era foarte bucuros de lucrul acesta și era dimineață, s-a dus să mănânce. Se întâmplă într-o țară unde oamenii dimineața, la prânz și seara, mănâncă la restaurant, nu acasă. Merge la restaurant, își comandă meniu, mănâncă, omul liniștit, nu era foarte multă lume în local, însă undeva pe o masă alăturată vede un ziar și un titlu mare așa, vin vremuri grele. Băiatul, în timp ce mânca, a început să meargă rotițele, cheamă repede patronul și spune, te rog mult de tot, ia nota de plată, domne, vin vremuri grele și nu mai pot să stau aici, trebuie neapărat să mă apuc de lucru, că nu-i de bine. Omul pleacă, patronul șterge masa și în timp ce șterge masa, începe și el să gândească. O, așa este, auzi, vin vremuri grele. Măi, parcă... Am auzit și eu parcă lucrul acesta. Pune mâna pe telefon, sună nevasta și spune, draga mea, te rog mult de tot să anulezi comanda de roche pe care ai făcut-o la croitoreasă. Vin vremuri grele și nu ne mai permitem să facem astfel de investiții. Soția închide telefonul supărată și gândește o roche mi-a și el mie și pe aia mi-o anulează acum. Însă cum era televizorul deschis și cum pe acolo se tot spunea de vremuri grele care vin, soția spune, măi, să știi că bărbatul are dreptate, pune și amânat pe telefon, sună croitoreasa și spune, doamnă, îmi pare rău, nu trecem prin vremuri tot mai bune, prospere, se anunță vremuri foarte tulburi, așa că, știți, deocamdată anulez comanda de rochie. Croitoreasa, cum încerca să și ea să-și diversifice afacerea și cum vrea să-și mărească magazinul, contractase și ea o firmă de construcții. Însă stă, se gândește și zice, măi, așa este, parcă și eu citisem prin ziar lucrul acesta, pune mâna pe telefon, sună constructorul și spune, domnule, nu mai fac construcția aceasta, că n-are niciun rost acum, nu pot să investez, nu-i înțelept să investești acum. Și cum patronul nostru de construcții tocmai dăduse o comandă la tânărul nostru să-i facă un portret, pune și mâna pe telefon și spune, în vremuri de-astea de criză, să dai bani pe artă, nu se poate. Așa că altă dată poate o să fac portretul acesta. Iar tânărul nostru, cum tocmai el credea că vin vremuri grele, nu s-a supărat, că doar el citise că vin vremuri grele. Și cum se făcuse deja ora prânzului, se duce din nou la restaurant, în acela restaurant, să ia masa, dacă tot a pierdut contractul, bare să mai mănânce și el o masă, liniștit. Se așează la masă și pentru că avea timp mai mult acum, ia și el ziarul ca să citească mai bine articolul acela, dacă tot a văzut titlul. Însă în momentul când ia ziarul și se uită pe dată, ce credeți? Era vechi de un an de zile. Ce vrea să spună ilustrația aceasta? Apropo de atitudinea pe care o avem. Când ești pesimist și pe alții influențezi. Când ești optimist și pe alții influențezi. Pentru că atitudinea pe care o ai te va ajuta și pe tine sau te va coborâ și pe tine, îi va ajuta și pe alții sau îi va coborâ și pe alții. Dumnezeu ne-a chemat să fim fericiți, optimiști și mulțumiți. Pentru că indiferent prin ce ar trece noi, lasă, ne-a chemat Dumnezeu să fim bucuroși, mulțumiți. Pentru că observați, când vine un vecin care și el trece prin momente grele și te vede că ești altfel, nu se întreabă, băi, dar tu de unde ești așa? Păi le-am pe Dumnezeul meu. Asta ajută și pe alții să întoarcă la Dumnezeu, asta ajută și pe alții să treacă prin momentele acestea dificile. Pentru că Dumnezeu m-a chemat să fiu fericit, mulțumit și optimist. În al doilea rând, ce ar trebui să facem ca această credință noastră să rămână permanent tânără? Indiferent prin ce am trece și familiile noastre să fie familii cu o credință tânără, pentru că atunci când credința mea e bună, credința familiei mele e bună, credința bisericii mele este o credință bună. Vă rog să deschideți la Coloseni capitolul 3 cu versetul 13, pagina 1157 a Bibliei. Și să citim versetul acesta, deci Coloseni 3 cu 13, 1157. Îngăduiți-vă unii pe alții, spune Pavel, și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. O altă rețetă, să zic așa, de cum să-ți păstrezi credința tânără, fără riduri, fără zbârcitură, este să fii gata să ierți. Spuneți-mi, vreau să ridicem mâna. Cine n-a greșit niciodată în viața lui? Cine n-a greșit niciodată? Sunt singurul care n-am greșit niciodată? Vedeți? Poate cineva să spună că n-a greșit niciodată, cu voia sau fără voia, indiferent, suntem oameni și greșim unii altul. Ei, în momentul când greșești, ce aștepți de la celălalt? Să nu te ierte niciodată? Nu, n-ai acceptat. Nu? Greșești față de soție. Ce zici? Nevastă, de aici încolo, câtă viață om avea noi, să nu mă mai ierți. Nu-i cere asta. Aștepți de la ea să te ierte. Și când greșește soția față de tine și ea așteaptă de la tine, să o ierți când copilul greșește. avem așteptări unii de la alții, să ne iertăm unii pentru că greșim. Uneori vrei, alteori nu vrei. Dar Dumnezeu ne-a chemat să ne iertăm unii pe alții, indiferent că ai făcut-o intenționat sau neintenționat. Pentru că și Hristos a făcut la fel cu noi. Dar vedeți, uneori suntem mai mofluzi așa și ne dăm pe supărații. Și uneori, unii dintre noi intră chiar în cartea recordurilor de cât de mult poți să ții să nu ierți pe cineva. Ați întâlnit și astfel de oameni? El e supărat de 20 de ani pe cutare. Și încă ține. Și crede că poate intra în cartea recordurilor cu cât de mult poți să nu ierți pe cineva. Spuneți-mi, când ai o atitudine aceasta de neiertare, cât de tânără credința ta poate să rămână? Nu ești supărat și apăsat tot timpul? Nici optimist nu poți să fii. Pentru că întotdeauna vezi greșeli la cineva. Nu-i așa? Întotdeauna cauți nod în papură. Și papura are suficiente noduri, așa că n-ai cum să nu le găsești. A venit la mine odată un bătrânel și a început să-mi spună câtă lună și stele, ce i-au făcut alții și cât de mult i-au greșit și cu tare și cu tare. M-a lăsat praf, m-a făcut praf. Nu știam ce să-i mai zic. Nu mă așteptam la... Și cineva m-a afetizat, stai niște că mai vine, o să mai vine el încă o dată. Și n-am așteptat foarte mult timp și a venit. Și cum prima dată stătusem suficient de mult timp împreună, a zis, cât stăm? Păi, atâta. Bun, cât a zis dânsul, atâta am. Însă trecuse și timpul și aceeași placă, până când la un moment dat nu mai vrea să plece. Până când la un moment dat i-am zis, vreau să vă pun și o întrebare. Spuneți-mi, dumneavoastră ați greșit vreodată? Niciodată în biserică! Măi frate, dar nu te-am întrebat asta. Ai greșit vreodată? Și a început să nu mai aibă răspuns. Și cum nu vrea să plece până atunci de la mine, nu știa cum să plece mai repede. I-am zis, frate, stai puțin, ai greșit vreodată? Și zic, uite, dumneata ești în vârstă, eu sunt tânăr. Spuneți-mi, ce lecție de viață îmi dați dumneavoastră mie? Ce mă învățați acum? Și spuneți-mi, ce mă învățați dumneavoastră, pot să-l învăț și eu și pe băiatul meu? Am și un băiat. Ce mă învățați dumneavoastră? Să nu iert? Să nu iert? Asta mă învățați? Asta vreți să-l învăț eu pe copilul meu? Zic, nu cred. Nu e așa că Dumnezeu ne-a învățat să iertăm unii pe alții. Și încă o dată i-am spus, și de ce îmi spuneți mie toate lucrurile acestea? V-am greșit eu cu ceva? Nu. Păi nu Dumnezeu m-a învățat să rezolv problema cu cel care mi-a greșit? Așa că, dacă vrei, știți, și omul avea o supărare de vreo, nici nu mai știu câți ani de zile. Și datorită supărării acestea, a căpătat o boală destul de serioasă. Pentru că atunci când ești dornic să nu ierți, și sănătatea e afectată. Pentru că n-ai cum să ai pace sufletească. Tot timpul te muncești și tot timpul coci. Tot felul de lucruri. Dar nu te ajută. Credința nu se întine, nu întinerește așa. Îmbătrânește. Îmbătrânești în tine. Nu ca vârstă. Poți să ai 20 de ani, să fii bătrân de 80 de ani în credință. O credință dintre asta muzeu. Doar unii te mai vizitează. Nu, Dumnezeu nu ne-a chemat la asta. Dumnezeu ne-a chemat să fim iertători. Că doar și eu greșesc. Și altul greșește față de mine. Să fiu gata să iert, indiferent ce mi-a făcut. Și un alt lucru, ultimul lucru, Dumnezeu m-a chemat să fiu optimist, fericit și mulțumit. Și în familie să fiu optimist, fericit și mulțumit. Să iert unii pe alții, să ne iertăm unii pe alții în familie, în biserică, oriunde. Pentru că Dumnezeu asta a făcut față de noi. Și un ultim lucru, vă rog să deschideți la 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 17. Aici Pavel dă o altă tentă negativă, dar revenim și citim altfel lucrurile. 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 17, pagina 1121 a Bibliei. Vă dau aceste învățături, spune Pavel corintenilor, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Era o problemă acolo în Corint. Și Pavel îi mustră că ei veneau și se întâlneau la biserică și toți se ciurăvăiau unii pe alții. Vreau să vă întreb ceva. De ce credeți dumneavoastră că a inventat Dumnezeu biserica? De ce a inventat Dumnezeu biserica? De ce ne întâlnim noi măcar o dată pe săptămână aici? De ce Dumnezeu nu ne-a lăsat să rămânem acasă? Că avem familie, nu? E o mică biserică acolo. De ce Dumnezeu nu ne-a lăsat pe fiecare să stăm în familie noastră? Ne trăim credința frumos acolo, sabatul trăim acolo frumos? Nu avem nicio problemă. Că dacă rămâi acasă nu înseamnă că nu păzești sabatul, nu? E adevărat? Când sunteți răciți sau bolnavi și stați acasă, ce, nu păziți sabatul? Deci nu ne-a lăsat Dumnezeu să trăim. Avem bisericuță, punem acolo pe cineva să predice, facem școala de sabat împreună și bine mersi, suntem fericiți, mulțumiți și optimiști, nu? De ce Dumnezeu a inventat biserica? De ce Dumnezeu a inventat această familie mai mare? Știți de ce? Pentru că ne-a chemat și când venim aici, Dumnezeu ne-a chemat să ne facem mai buni. Ăsta e scopul. De asta vine aici la biserică, ca să mă fac mai bun. Și de ce mă fac mai bun? Mă întâlnesc cu Dumnezeu și doi, mă întâlnesc cu frații mei care au acumulat anumite experiențe în săptămâna aceasta, în luna aceasta și învățăm unii de la alții. Și învățând unii de la alții, ne facem mai buni, nu mai răi. Și Dumnezeu a inventat familia lărgită a bisericii ca fiecare dintre noi să devină mai bun, să se facă mai bun. Observați ce spune Pavel. Dumnezeu ne cheamă să ne adunăm la oaltă ca să ne facem mai buni, să învățăm unii de la alții. Ăsta e scopul pentru care Dumnezeu a inventat biserica, nu pentru alt scop. Să vă povestesc ceva și închei. Am fost invitat la o nuntă undeva în altă zona României și cum mersesem destul de mult, am ajuns în jur de 11 noaptea la gazda noastră, la niște prieteni de familie. Și am găsit pe sora noastră curățând de zor la ciuperci, Gălbiori, o zonă undeva de munte, acolo, și îmi spune, hai să-ți povestesc ceva, îmi zice dânsa. Zice, vecinii mei de vis-a-vis o să se boteze sabatul viitor, îmi zice. Dar hai să-ți povestesc ceva de ei. 15 ani de zile m-am rugat pentru ei. El era bețivul satului. Ea, o femeie care s-a născut cu o anumită afecțiune și a rămas de la o vârstă destul de fragedă în cărucior. Și când mănâncă, mănâncă foarte dificil și are nevoie de asistență, pentru că nici brațul nu prea și-l mișcă foarte bine, dar cu toate astea și ea l-urma pe el în băutură. Au o fată, fata a stat cu ei până acum, dar făcându-se mare a vrut să-și facă și un viitor și a plecat undeva în străinătate să muncească, să-și găsească de muncă și să-și facă cumva un viitor. El a renunțat la servici ca să stea cu ea, că nu mai aveau, nu avea cum să... Și trăiau amândoi din cele dădea pământul, lucra el pământul. Cu toate acestea sunt optimiști, fericiți și mulțumiți, apropo de ceea ce spuneam. Și spune, mare minune că până la urmă povestea, o să o scurtez, oamenii ăștia se întorc la Dumnezeu, amândoi. Foarte interesante, bețivii satului amândoi. Și spune, astăzi vecinul spune, mă vecină, nu vrei să mergem să culegem gălbiori? Ciuperci dintre astea? Și îmi spune sora aceasta, eu niciodată nu merg la cules de gălbiori, că e mult de mers, trebuie să ai răbdare, trebuie să pierzi mult timp și eu n-aveam niciodată. Dar am zis, hai mă vecină să mergem. Și spune, mai, și dacă n-am mers? Și am mers. Și nu găseam. Și eram mulți, că de obicei merg într-o formație destul de mare, pentru că ai mari șanse să dai nas în nas cu ursul. Și vrem să fie mai mulți și la gălăgie să fugă. Și spune, am mers o grămadă. Nu prea găseam. Și am început să murmur, să zic, cine m-a fi pus pe mine să merg? Nu puteam să stau eu acasă. Cine m-a pus să fac asta? Aveam să-mi fac mâncare, uite aia și uite-te și tu. Cât e ceasul? Și se vedea că plasa era mică. Pentru atâția gălbiori să te duci. Și îmi spunea vecinul, măi vecină, hai mă vecină să cântăm Domnul e bun. Și că eu îl învățasem să cânte asta. Și zice, și am început să cânt Domnul bun, dar mintea mea era, cine m-a pus pe mine să merg aici? Nu puteam să stau eu frumos acasă. Și până la un moment dat, că nu era suficient că am mers atâta, mai se mișcă și ceva prin tufiș pe acolo și zic, asta e bun, acum să vezi că am dat ursul. A ieșit un cerb frumos, dar zice, el s-a speriat, noi ne-am speriat, unul la într-o parte, unul la într-o parte. Și iar am început să zic, cine m-a pus pe mine să plec, nu puteam să stau eu acasă. Și vecinul tot spunea, hai vecinul să cântăm, Domnul e bun. Și cântam de ce era în mintea mea. Și spune, să nu crezi că mi-a fost suficient. A început și o ploaie. Și a plouat. Și toți au fugit și numai noi doi am rămas și am zis, băi, da, fraiera mai sunt că am plecat aici. Da, și vecinul spunea, lasă-mă vecină, mă, Domnul e bun, mă vecină. Hai să cântăm. Și spune, știi ce? După ce s-a oprit ploaia, am găsit la gâlbiori. Deci că și acum curăț la ei, că de... Și a doua zi dimineața m-am trezit și mi-a spus, la 1 noapte am reușit să termin de curățat și să-i pună cum îi punea dânsa. Și spune, 15 ani m-am lucrat pentru ei și ieri mi-a dat o lecție pe care eu nu știam. Vedeți? Pentru asta Dumnezeu ne-a inventat biserica. Să ne încurajăm unii pe alții. Să ne spunem din experiența noastră. Nu să ne ciurovăim. Să ne facem mai buni. La asta ne-a chemat Dumnezeu. Și observați, când ești optimist, fericit, mulțumit, gata să ierți și vii cu atitudine să te faci mai bun, credința îți rămâne tânără, indiferent de vârsta pe care o ai. Și atunci când intri în biserică, să te gândești, Doamne, de ce m-ai chemat tu aici? De ce am venit eu aici la biserică? Cu siguranță vrei să mă înveți ceva bun. Și când ies de aici, să-mi spun, Doamne, îți mulțumesc pentru lucrul acesta bun pe care l-ai învățat. Pentru că sunt convins de un lucru. Când intri cu atitudinea aceasta, niciodată, dar niciodată, nu pleci de aici fără să te faci mai bun. Amin? Fie ca bunul Dumnezeu să facă din noi, familia noastră și familia bisericii, oameni cu o credință permanent tânără, fără pată, fără zbârcitură. Să fim într-adevăr mireasa pe care o așteaptă Hristos, ca la nunta Lui niciunul dintre noi să nu lipsească. Amin? Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Mihai Stoicescu.